As we meet sisters around the world,
бидний Тэнгэрлэг эцэг аврагч Есүс Христ маань бидний мэддэг, мөн бидэнд хайртай. Бид зовж зүдэрч байхдаа тэдний хайр болон нэмжин сэтгэлийг мэдэрч чадна. Дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа эгч нартаа уулзах болгондоо бид та нарын гэрчлэлийн хүч хийгээд Тэнгэрлэг эцэгтэй хийсэн гэрээндээ өгсөн амлалтыг тань гайхан багтдаг. Та нарын ихэнх нь сүмийн нэг эсвэл хоёр дахь хувийн гишүүд билээ. Бид олон эгч нар төрөл бүрийн дуудлагуудад үйлчилж сүмийнхэн цуглаанд оролцохын тулд их холоос явж ариун сүмийн нандин гэрээнүүдийг хийж мөн сахихын тулд золиослол гаргаж буйг харсан. Бид та нарыг хүндэлж итгэлт үлгэр жишээнүүдтэй талархаж байна. Та нар орчин цагийн их эзний анхдагчд билээ. Хэдхэн 7 хоногийн өмнө нөхөр Мэйл бит хоёр Австралийн нэг музей үзэж сонирсон билээ. Молу бидний хөтөч байлаа. Бид түүнтэй Есүс Христний сайн мэдээг хуваалцахыг хүсч байсан учраас түүнийг илүү сайн мэдхийг хичээж эхэлсэн юм. Тэр 70 гарам насны элдэг эмэгтэй байсан бөгөөд олон нийтдээ зориулсан ихийнхэн сайн дурын ажил хийдэг байлаа. Бид Молуг хизээч гэрлэж байгаагүй мөн хүүхдгүү болохыг мэдв. Тэр айлын ганц охин бөгөөд эцэгх нь олон жилийн өмнө хорвоог орхисон байлаа. Түүний хамгийн ойрын хамаатан болох хоёр үеэл нь өөр төвд амьдардаг юм байна. Би хэсэг хугацаанд түүнд ямар ч гэр бүл байхгүйд нь сэтгэл гонсон байв. Гинэт би сүнсээр дүрч, яг л Тэнгэрлэг эцэг өөрөө надад Молу ганцаараа биш. Молу бол миний охин. Би түүний эцэг. Тэр миний гэр бүлийн хамгийн чухал охтын маань нэг. Тэр хизээч ганцаараа байгаагүй гэж гэрчлэх шиг болов. Эрснэр мань би энэ туршлагаас олон сургамж ба үннийг сурсан юм. Аврагчийн амьдралаас миний хамгийн дуртай түүхүүдийн нэг нь Лазарын түүх юм. Судар бидэнд Марта түүний дүү Мария болон тэдний ах Лазарт Иесус хайртай байсныг хэлдэг. Лазар маш их хүнд өвчин байна гэсэн үгийг Иесус хүргэсэн ч Иесус тэр даруйдаа ирээгүй. Энэ өвчин Бурханы хүү алдарсуулагдахын тулд Бурхан алдрын төлөө гэдгийг тунхаглаж болохын тулд тэр дахин хоёр өдөр тэр газраа үлдсэн. Иесусийг ирж яваг сонсоод Марта түүнд юу болсон тухай дуулахгаар угтахаар гарав. Лазар бусанд 4 хоног болсон байв. Уу гашууд автсан Марта ирэн гэр рүүгээ гүгээд Марияд эзэн ирснийг хэлв. Гүн эмгэнэлд унсан Мария Иесусийн байсан газар ирж түүнийг хараад хөлдөн унан уйлжээ. Сударт үргэлжлүүлэн Иесус түүний уйлахыг мөн түүнтэй хамт ирсэн ийдүчдийн уйлахыг хараад сүнсний гүнээ санал сэтгэл нь хөдөлж түүнийг хаан тавьсныг нь асуужээ. Тэд түүнд эзэн ирээд үзгэлээ. Тэгэд бид судартах хамгийн эндрэнгүй хайраар дүүрэн Иесус уйлах үсэн үгсийг уншдаг. Иесусийн үлдлийг тайлбарлаж төлөөлөгч Джеймс Талмаж бичгтээ уу гашууд автсан хоёр бүсгүй ба тэдэнтэй ордуу хадан байгаа хүмүүсийн дүр төрх Иесусийг тэдэнтэй хамт гашуутахад хүргэсэн. Тэгснээс тэр сүнснийхэн угаас алдаж гүний гашуутсан. Энэ туршлага бидэнд Иесус Христийн нэгүүлсэл бусдын зовлон ойлгодог чанар ба хайрыг гэрчилдэг бөгөөд Тэнгэрлэг эцэг маань хүн нэг бүрийн төлөө цаг үргэлж бидний өвчин эмгэ гэм нүгэл гай зовлон зэрэг амьдралын шаналлуудыг тань мэдэрч байдаг. Хүндэт эгч нараа Тэнгэрлэг эцэг ба аврагч Иесус Христ маань биднийг мэддэг, мөн хайрладаг. Бид ямар нэгэн байдлаар зовж шаналж байгааг тэд мэддэг. Тэд эргэн тойронд маань зогсоод чи одоо шаналж зовж байгаа чинь зүгээр юм аа. Учир нь утахгүй бүх зүйл сайхан болно. Чи идэгрэх болно. Эсвэл нөхөр чинь ажилтай болох болно. Эсвэл тэнүүчилж одсон хүүхэд чинь эргэж ирэх болно гэж хэлээд зогсож байдгүй. Тэд яг тэр мөчид бидний зовлон шаналлыг гүнээ мэдэрч тэд бидний хайр болон нэгүсдийг зовж шаналх үедээ мөн мэдэрч чадна. Аалма ин гэрчилсэн. Мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин зүдгүүрүүд мөн уруу таталтуудыг тэвчих болно. Мөн энэ нь тэр өөрийн хүмүүсийн шаналл мөн өвчнүүдийг өөр дөрөө авах болно. Тэрхүү үг биелэгдэж болохын тулд бүлгөө. Мөн тэрээр үхлийг өөр дөрөө авах болно. Мах бодийн дагуу нэгүүлслэр дүүргэгдэж болохын тулд тэрээр бие махбодийн дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынхын дагуу хэрхэн халамжлахыг бид мэдэж болохын тулд тэрээр өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг авах болно. Хэрэг бид аврагч болон Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг мэддэг болов уу гэсэн. Эсвэл тэд бидний хэр сайн мэддэг бол хэмээн бодож байвал бид Оливер Каудрид хэлсэн аврагчийн үгсийг санах ёстой. Үнээр үнээр би чамд хэлнэ. Хэрв чи дахин нэмэлтгэл чи хүсэх аваас чи зүр сэтгэлтэй эдгээр зүйлүүдийн үнний талаар чи мэдхийн тулд надад хандан залбирсан тэр шүнийг оюундаа санахтун. Аврагч өмнө бурханаас өөр чиний санаа бодол хийгээд зүр сэтгэлийг тань хүсэл эрмэлзлийг мэдэх хинч үгүй гэдгийг чи мэдэж болохын тулд гэж тунхагласан. Аврагч ойлгорт тэрхүү гуйлтын залбирлын нарийн учиг бүрийг тийм ээ яг хідэн цагт яг тэр шүнийг тодорхой мэдэж байгаагаан сануулсан. Олон жилийн өмнө нөхөр маань маш ховор өвчнөөр ихэд хүнд өвдсөн юм. Өдөр хоногуд өнгөрч түүний биеийн байдал улам бүр доройтох тусам би түүнийг үхэж байндаа гэдэгт итгэх болсон. Би өөрийн айцыг хиндэж хэлээгүй. Бид өнөр өтхөн залуу гэр бүл бөгөөд гэрэлт маань хайраар дүүрэн сайхан байсан болохоор нөхрөө алдаж хүүхдүүдээ ганцаар өсгөх болно гэсэн бодол намайг ганцаартал цөхрөл тэр бүх хил уур хилэнтэй болгосон. Би юу хийхээ мэдэхгүй байлаа. Би тэнгэрлэг эсгээс холцсон гэдгээ хэлэхээс ичиж байлаа. Олон өдрийн турш би залбирхаа болж төлөвлөхөн болж уйлсаар өнгөрөөдөг байлаа. Эцэст нь би ганцаараа энэ бүгдийг хийж чадахгүй гэдгийг ухаарсан. Олон өдрийн дараа анхудаага би өвдөг сөхрөн түүнээс холдсонтой уурчлал ирэн сэтгэлийн минь гүнд хуримтлагдсан бүхнээ түүнд дэлгэн хэлж эцэст нь тэр надаар юу хэлэхээ хүсч байгаа бүхнийг хийнэ гэдгээ хэлж зүр сэтгэлээ тэнгэрт эцэгтэй уудалсан юм. Хэрв энэ надаар хэлэхийг хүссэн тэр зүйл бол би үүнийг хийх болно. Түүнд бидэн зориулсан төлөвлөгөө байдаг гэдгийг би мэдэж байсан. Намайг өвдөх сөхрөн хамаг зүр сэтгэлээ нээж байх тэр үед маш тааламжтай үнэхээр амар амгалан инхрийн зөөлөн мэдрэмж надад мэдрэгдсэн юм. Яг л хайрын дулаан хүнчлөөр үлгэдэд авах шиг болж үлээ. Энэ нь бараг тэнгэрлэг эцэг надад би үнийг л мэд хэрэгтэй байсан юм хэмээн хэлж байгаа мэт байв. Би дахиж түүнээс хизээч олдохгүй гэж шийдсэн. Нөхрийн маань би баг багаар сайжирсан, бүр сайн эдгэрсэн. Үүнээс олон жилийн дараа нөхөр бид хоёр 17 настай охиныхаа хажууд өвдөг сөхрөн түүний амиг хэлтрүүлэхийг гун залбирсан юм. Энэ удаад хариулт нь үгүй гэж байсан ч аврагчийн хайр болон амар амгалангийн мэдрэмж урдын амлсан шигээ хүчтэй байгаа зогсохгүй. Хэдийгээр тэнгэрлэг эцэг маань түүнийг гэр рүү эргэн дуудаж байгаа ч бүх зүйл зүгээр сайхан байх болно гэдгийг бид мэдэж байлаа. Бид ачаагаа их эзэнт таатах гэдэг нь шүүх гэсэн үг болохыг, тэр биднийг мэддэг болохыг, биднийг хайрлаж, мөн биднийг гашуудан зовж, өвдөж байхад маань бидний төлөө өрөвдөн энэж байдгийг мэддэг болсон. Мормны номондох эцэг хүү хоёрын хамгийн дүр булаан ховор бол хорон бол хүү Хеламанда хэлсэн залуу аалмагийн гэрчлэл юм. Аалма өөрийн хийсэн гин буруутайгаа бурхны өмнө шүүтгэхэр очихдоо илэрхийлэхийн аргагүй аимшиг мэдэрч байснаа дүрсний хэлдэг. 3 өдөр мөн 3 шөнийн турш өөрийн хамаг гим нүглийн талаар бодон тарчилж зовсны дараа тэр намжилсан мөн аврагчийн хамт түүний дээр нэгүслийг илгээхийг гуйсан. Тэгээд тэр Хеламанд өөрийн өвчин шаналаа цаашаа санахгүй байхыг баяслыг хурц бас амтлаг байсан хэмээн тайлбарлсан. Бурхны сэнтийн өмнө илэрхийлэхийн аргагүйгээр аимшигтайгаар ирэхийг төсөөлөхийн оронд Аалма Бурхан сэнти дээр сууж байгаа үзэгдлийг харж бодгоол минь тэнд байхаар тэмүүсэн бүлгөө хэмээн тунхагласан. Хайрт ихч нараа бид нүглээ наймжилж тэнгэрлэг эсэх болон аврагчийн хайр инэрл ба талархлын талар бодох үед тэнд байхаар дэндүү ихээр тэмүүлж тэдний хайрын тэмүүст дахин нэг тэмүүлсэн мэт санагддггүй гэж юу. Их эзэн надад өөрийн эрхэн мохин мол үл энэ талыг мартаагүй хэмээн гэрчилж байсан шиг тэр та нарыг мартаагүй гэдгийг би гэрчилж байна. Ямар ч гэм нүгэл сул дорой байдал эсвэл өвчин саналтай байсан ямар ч сорилт зовлон бэрхшээлийг туулж байсан ч тэр яг тэр мөчүүдийг мөн мэдж ойлгодог. Тэр таанарт хайртай. Яг Мария Марта хоёрт хийсэн шиг яг л тэр зовлонт мөчд тэр таанарт туслах болно. Тэр бидэнд хэрхэн туслахаа мэдж байхын тулд тэр төлөөсөө төлсөн өөрсдийн ачааг түүнд орхи. Тэнгэрлэг эсрэгтээ юу мэдэрч байгаагаа хэл. түнд өөрийн шаналл зовлон зүтгүүрийнхээ талаар хэлж, дараа нь түүнийг түнд үлдээ судраас өдөр бүр судал. Тэндээс та нар агуу тайвшрал мөн тусламжийг мөн олох болно. Аврагч ингэж асуудаг. Учир нь бүсгүй хүн хөхөл хөхтэй мартаж хэвлийнээс унсан хүүгээ тэр өрөвдөн хайрлахгүй байж чадна гэж үү? Тийм ээ, тэд мартаж болох юм. Гэвч би чамайг мартах нь үгүй. Би та нарыг гарынхын алган дээр сийлсэн. Мөн би та нарын хэнийг нь ч зайлан явахыг та нарт зориг болгосонгүй. Харин ч эсэргээр та нар тэмтэрч мөн харж болохын тулд надад ирэхийг та нарт зориг болгосныг та нар харж байна. Та нар түнчлэн дэлхийхэнд үлдэх болно. Энэ бол бидний үүрэг хариуцлага. Бид эхлээд өөрсдөө мэдэрч харсны дараа Бурханы бүх хөөтүүдэд тэр зөвхөн гэм нүглүүдийг өөр дээрээ аваад зогсохгүй. Бид юу мэдэрч өөрсдөө хэрхэн тайвшруулахыг тэр мэдэж болохын тулд бидний өвчин шаналл зовлон бэрхшээл болоод гомдол зүхрлийг авсан гэдгийг мэдэрч харахт нь туслах ёстой.
Commanded that ye should come unto me, that she might feel and see. Even so shall ye do unto the world. That is our charge. We must feel and see for ourselves, and then help all of Heavenly Father's children to feel and see, and know that our Savior has taken upon Himself not only all our sins, but our pains and our suffering and afflictions, so that he can know what we feel and how to comfort us. I testify of him in the name of Jesus.
Amen.